Нурсултан Назарбаевтың президенттікке кандидатурасы конституция мен сайлау туралы заңға сәйкес деп танылды. 12 ақпанда орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов осылай деп хабарлады. Оның айтуынша Назарбаевқа кандидатурасын қолдау үшін қол жинау парақшасы берілген. 11 ақпанда Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде Назарбаевтың кандидатурасы президенттікке ұсынылған болатын. Нурсултан Назарбаев орталық сайлау комиссиясына үміткер ретінде тіркеле салысымен мемлекеттік тілден емтихан тапсырды. Президенттіктен үміткер Амантай Қажы Асылбек сенбі күні қазақ тілі емтиханына белгісіз себептермен келмей қалды. Бұл туралы президенттікке кандидаттардың мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін анықтау жөніндегі лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков мәлімдеді. Оның айтуынша Аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі 68 жастағы Амантай Қажы Асылбек енді орталық сайлау комиссиясымен хабарласып өзінің өтінішін білдірсе, емтихан тапсыратын уақыт басқа күнге белгіленеді. Конституцияға сәйкес президенттікке үміткерлер мемлекеттік тілді еркін меңгерген азаматтар болуы тиіс, кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясына президенттікке үміткер болуға өзін-өзі ұсынған тағы бір азаматтан өтініш түсті деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Сайлау комиссиясы баспасөз қызметінің мәліметі бойынша астаналық кандидаттың аты Қанат Есжанов, уақытша жұмыс істемейтін Есжанов 1962 жылы дүниеге келген. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне тағайындалған. Ал оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының президент сайлауына ортақ үміткер ұсынбайтын болды. 12 ақпанда өткен партия съезінде осындай шешім қабылданды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Партия мүшелері оның себебін 3 сәуірде өтетін сайлауға дайындалып үлгермейтіндіктермен байланыстырып отыр. Аталмыш партия сайлаудың 2012 жылы өткендігін құп көреді. Құрылтайда партия мүшелері билікке сайлауға қатысты бірнеше талабын білдірді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египет әскерилері Каирдің Тахрир алаңындағы баррикадаларды алып тастап жатыр. Дәл осы жерде елді 30 жыл басқарған президент Хосни Мубаракты биліктен кетіруге бағытталған жаппай шерулер өткен болатын. Елдегі кедейшілік, жемқорлық және репрессияларға наразылық танытушылар 18 күн қатарынан шерулер өткізген соң жұма күні Мубарак билікті армияға тапсырып кетті. Египет халқы түнімен Мубарактың биліктен кеткендігін тойлады. Сексен екі жастағы Мубарак бір айдың ішінде тақтан құлатылған екінші араб жетекшісі. Вице-президент Омар Сулейманның мәлімдеуінше Египетті әзірше елдің енді әскери кеңесі басқаратын болады. Әлем елдерінің басшылары мен жоғары лауазымды ресми өкілдері Египет президенті Хосни Мубарактың биліктен кету жөніндегі шешімін қуанышпен қабылдап, елді тезірек демократия бағытында дамытуға шақырды. АҚШ президенті Барак Обама мен Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Египеттегі билік бейбіт жағдайда ауысқандығына оң баға берді. Сонымен қатар Германия, Ұлыбритания, Франция Мубарактың шешімін қолдап, Египетті еркін сайлау өткізуге шақырды. Египет президенті Хосни Мубарак пен Тунис басшысы Зейн Әл-Абидин Бен Алиді биліктен құлатқан революциялық көңіл-күй бүкіл араб әлеміне жайылуы мүмкін. Бахрейндегі оппозициялық топтар патшалықтың сунит басшылары тарапынан елдегі шииттердің дискриминациялануына қарсы дүйсенбі күні шеру өткізуге шақырып отыр. Кувейт мемлекеттік ақпарат агенттігінің хабарлауынша, билік орындары кез келген жиын, шеру, митинг өткізуге тыйым салып, халықты ең бастысы ел мүддесін ойлауға шақырған. Ал шерулерге тыйым салынуына қарамастан сенбі күні Алжир астанасында үкіметке қарсы наразылық шарасы болып өтті. Хабарларға қарағанда наразылық танытушылар мен полиция арасында қақтығыстар болған. Шерушілер 1999 жылдан бері билікте отырған президент Абделазит Зиз Бутефлаканың үкіметіне наразылық танытты. Сонымен қатар Йемен астанасы Санада бірнеше мың жастар жиналып президент Али Абдалла Саллехтің биліктен кетуін талап еткен. Пәкістанның солтүстік батысындағы жанкештілік жарылыстан 3 сарбаз жарақат алды. Армия өкілдерінің айтуынша сенбі күні Хайбер Пахтунхуа өлкесінің Бхатхела қаласындағы автобус аялдамасының жанында бір жанкештікісі өзін-өзі жарып жіберген. Пәкістан әскерилері 2009 жылы осы аймақта бүлікшілерге қарсы операция жүргізген болатын. Пәкістандағы лаңкестікке қарсы сот бұрынғы премьер-министр Беназир Бухуттоға жасалған қастандыққа байланысты елдің бұрынғы әскери қолбасшысы Первез Мушарафты тұтқындауға ордер берді. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.